Živjet je sakas ar vienu pretstatījumu, un arī šie pretstatījumi tā iet ar cauri. Pestītājs nostājas kaut kādā pretstatībā, bet kaut ko pieņemtu, iesakņojušos parastu, apstiprinātu un turētu par pareizme vērtību. Bet viņš saka, bet es jums saku, jums saviem klausītājiem. Un tagad ar šo bet es jums saku, es citās nostājās pretī cilvēku pašu ieņemtajiem, ierastajiem priekšstatiem, par viņu stāju, par viņu rīcību, par to, kas pareizs, kas nepareizs. Un jūs uzreiz pamaniet, ka te atverās tāda liela kontroverse ar tā saukto praktisko dzīvi un pasaules faktisko stāvokli un tām pieņemtajām normām cilvēku stājai un cilvēku rīcībai. Un mēs līdās to redzam, ja tu līdās tā paša pirmā panta, no 27. panta, bet es jums saku, mīlējiet savus ienaidniekus. Daudz labu tiem, kas jūs ienīst, svētiet tos, kas jūs nolāk, lūdziet par tiem, kas jums skaitina, kas tevi citi vajag vienā pusē, pasniedz tam otru, kas tiem tavu neipirkt, tam neliec arī savus svārkus. Katram lūdziem dod un neatprasi savu mantu no tā, kas to nevatņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tā darat jūs. Pestītājs nostājās tiešā pretstatījumā ar tam, kā cilvēki parasti mēs izturēties, ko viņi uzskata par, tā sakot, dzīves reālo stāju, nepieciešamo dzīves izturēšanos. Varētu mēs uzskatāt, sacīt, ienaidnieki ir jāienīst, tiem, kas ienīst, tiem atspītēt pretī, tiem, kas lād, lādiet pretī, tiem, kas sirdsist pretī, lūdzējiem dot, bet arī līdz ar to paturēt vērā, lai viņš to arī atdod. Un gribēt, lai ļaudis dara tā, kā es viņiem maz nedaru. Pasauli labot no otra gala, kā vēlāk arī tu par to skabargu acī ir teikts, vispirms jāizlabo to ļauno cilvēku ļaunums, kas ir ap mani. Un es skaidri zinu, ka tie ir ļauni, tāpēc, ka man viņi kaitina, vai viņi man dara pāri. Un priekšu viņi jāizlabo, tad būs dzīve pareiza. Jūs jūtiet kādā ārkārtīgā pretstatā un pretrunībā pestītājs stāv ar šo ierasto pasauli. Un es jāprastu rinās, ar ko viņš to pamata. Katrai rīcībai cilvēkā ir taču savs nolūks un ir arī kaut kāds domāts arī rezultāts, kas tevi sit vajag vienā pusē. Kad tu būsi viņam iesitis pretī, tad tu būsi zinamā mērā izlīdzinājies dots pret dotu, kā tu labtais tev. Un varbūt vēl tā, ka tam otram jābūt stiprāk pret tī, lai viņš otrreiz vairs nepaceļo. Kā noklausīta viena saruna pravlajā, kur nāca runājās ar savu puišeni. Tas puišenis stāsta, ka viņam skolā ir bijis tā, ka tur kāds puika viņam ir iesitis. Un tā, un viņš tagad žēlojās par to. Un māte viņa saka, tu viņam iesi pretī labi stipri, tā kā viņš apgāžās. Nu redzi, tā ir konkrētā dzīve. Pret pārestību ir jāsaņem kaut kādā veidā gandarījums. Un šeit tam ir pretstatījumā visur ir tas pats moments iekšā. Dots pret dotu, bet kāpēc? Lai būtu izlīdzinājums. Lai būtu gandarījums. Tā kā svaru kausos. Kas ieliks vienā kausā, jāuzliek otrā tikpat daudz, lai vai vēl pāri, lai izlīdzinās. Un te šī cilvēku tā sakījā normālajā, saprātīgajā, praktiskajā, un, zinām, mērā patīkamajā, dzīves uztverē, pestītājs vienāk ar savu, bet es jūs saku, viņš apvirš visas vietas otrā. Visas vietas viņš apvērš. Apvērš otrā. Bet kur tad ir tas izlīdzinājums? Cilvēki visur prasa, jā, bet ir jābūt kompensācijai, jāatmaksā zaudējums. Arī tas aizskāriena zaudējums un tā. Mēs esam tagad tālāk. Viņš tad mums jau to pirmo. Viņš tad jau to pirmo pietu. Kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait jūs viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Grēcinieki arī mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs saviem labdariem darat labu, kāda jums pateicība nākas? Arī grēcinieki darat to pašu. Ja jūs aizdot tiem, no kuriem jūs ceret atdabū, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki muitnieki darat to pašu. Te viņš saka, te tā vārda svītie tos, kas nolād, kas tevi sit vaigā, griezņa pretī. Un viņš te izbiegt tāpat tā saka, bet mīlējiet savus ienaidīgus, un labi tie. Darat cilvēkiem tā, kā jūs gribat, lai jums dara. Nu, to jau tā varētu. Ja tas cilvēks ir tāds rāms, mierīgs, ja viņš man desit vaigā, ja viņš man delamā, viņš man nedara pāri, nu, tad varētu viņu mīlēt. Ir tāda mīlestība. Cilvēki dzīvo gadiem ilgi kopā kaimiņi, labi kaimiņi satīja. Arī ģimene dzīvo, ģimene labi satīja. Un pēkšņi, tā kā viens tāds latviešu literatūrā ir tāds, gadrīz tāds satīrisks stāsts vienas olas dēļ. Kaut kādas olas dēļ izceļās strīdus. Desmit gadus ilgā draudzība ir puša. Labas un lāsti viena pret otru. Kaut kas ir noticis, ka kaut kas ir aizskārts. Kamēr nebija aizskārts, tikmēr varēja mīlēt, sveicināt, mierīgi savā starp pasaulē. Bet ja tur viņš vai viņš man to olu tur sasita, vai kas tur bija noticis, uzreiz aizdegās dusmas un spīdība. Muitrīgi tāpat viens otram bija aizdot, tāpat arī grēcinieki savā starpā satiek, kamēr nenāk tā vieta līdz asuma. Bet tas nav attisinājums. Attisinājums ir sveitiet tos, kas jūs palāk. Mīlējiet savus ienaidījumus. Nevis tos, kas jums jau dara labu. Bet tas, kas to labu nedara. Aizdodiet tam, kurš negaidīdami. Tad jūs alu būs liela. Ja, bet kur tas pamats, kur tad ir tas līdzsvaru moments? Kā to pārestīt, to rūpto, kā to atsvert pētīju. Un te viņš arī saka. Jūs būsiet visu augstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc jūs ir žēlīgi, ka jūs tēsi žēlīgs. Draugi, mēs te nonākam pie viena. Cilvēkiem ļoti grūtas iekšņa. Esiet savu debesu tēva bērni. Viņš ir pret nepatiesīgiem un jaunajiem taimnīgs. Viņš liek savam rietam rīt par taisniem un netaisniem, par saulei spīdē, par grēciniekiem un par labajiem. Esiet šeilīgi, kā jūsu tēs ir rēni. Kristīgā cilvēka aicinājums. Kas ir kristīgais cilvēks? Mums gribēja tā iemācīt un iestāstīt, cilvēks ir no mērkaķa attīstījies tāds pat mērkaķis vai kustonis, tikai bez astes. Staigā uz divām kājām, bet visi viņi ir tāpat kā tie kustoņiem, visi locekļi, visas tās autās dzīvības funkcijas, ēšana, dzeršana, liekas, atpūta, vairošanās, visi ir tāpat. Cilvēks tam nekas cits kā tikai uzspodrinātāks kustoņis, uzspūdinātāks vērs. Šī ticība ir cilvēkos dzīvi iesēdusies, arī tad, kad viņi pat vienamās tā nerunā. Mēs zinām, kas patiesībā ir citādi. Dievišķā kārtība ir cita. Šķirs mēs neesam radīti kā kustoņu pēcneči. Un ka tas vārds, kas mums ir teikts, debesu tēva bērni. Tātad citu īpašību nesēji. dat het toekomstziel werkt, slama. Zijn moet. Pierkoud zit pretty. Als het is, wat dan jou. Tur is patiesi ir tas pats historiskas ar otras vērus sastaptamies ņirds pretī zobus un met pretī savus nakus. Pasaulē ļoti daudz, kas no tā ir patreiz tapis šī virzienā šī cilvēka noliekšanās uz vēru. Pilnīgi. Esat šēlīgi. Tas ir šis dvēseles lielais spēks. No kā viņš ceļas? No tā, ka mēs pazīstam viņu. Viņš arī saka, neņemat paraugu viens no otra. Aku saklamai var vārīt ceļu, abi iekritīs bedrē. Mūsu dienu tagad avīzes un laikam arī grāmatas pilnas ar visām tām problēmām, kādiem cilvēkiem tagad jātop jaunā laikā, kā viņiem ir jānomet vecie nelāgie paradumi un dzīves veidi, kas ir tapuši no bezdīvības uzskundzēšanās. Un tur visādi padomi pievērsties skaistām mākslām, pievērsties un mēģināt tēlot pēc labiem paraugiem, kurus redz kā teātrī tēlo labus cilvēkus. Un kādā tādā veidā mēģināt viens otram kaut ko dot, kādus padomus, kā vajadzētu izturēties pieklājībā vai pacietībā vai šā vai tā vai citādi. Es tikai saku, vai tad var akus rādīt ceļu aklam. Šie padomi devēji paši nezin, kas ir pareizi ceļš. Nevis izturēšanās, ka tas cilvēks, tā sakot, zobus griezdams un dūri kabatā turēdams savaldās, un ka viņam jāiemāc, teiksim, baidīties, ka viņam likums viņu nesita savu pletni ar viņa neizdarībām vai ļaunumu. Tie nav nekādi īsti padomi. Pestītājs saka, ar to jūs nelīdzēsiet viens otru. Kā jūs viens otram teiksiet, nu reizi paskaties, kā es to daru, nu reizi darīsim tagad tā, nu norunāsim tagad to, nu būsim tagad lūk tādi. Tas neiztur. Tā, to ir tādi, kā debesu tēs. Kā lai tā to? Kā lai tā to? Viņš saka, māceklis nav augstāks par savu mācītāju. Viņš ir atbildīgs, kad viņš ir tāds, kā viņa mācītājs. Un te ir tas Jēzus paša paraugs. Bet ne tik daudz paraugs. Cik ceļš? Jēzus ir pateicis, es esmu ceļš. Paraugus mēs pie cilvēkiem redzam, bet paraugi vien nepalīdz, viņu kādreiz mūs noved arī sācis. Bet šis Jēzus Kristus prāts, Jēzus uzrunā Dievu, tēs. Viņš saka tā, kā jūsu tēs, visu augstākā bērdi jūs būsiet. Es ir žēlīgi tāpat kā Ihr Sutaster Felix. Ich muss kurz auf euch zum Zitat jetzt in Bas. Nämlich Zinwakim ihr Jalimassen Lavi Paraugi und Abwaldi da Isprechlas und sie bildig Adjgarna Zitat abwärsta Zive sie mehr das mit Zinwakim der weiß sie ihrer Stiebe. Tas ir iespējams. Tas ir iespējams tad, vispirms, kad mēs paši viņu iemīlējam. Un redziet, brāļi, te ir tas lielais noslēpums, kuram mēs pārējam garām. Mēs ļoti daudz runājam un arī daudz saprotam un prasam, cik jābūt ir mūsu ticībai Dievam, nepieciešamība ticēt Dievam pareizi. Ir tāda rīta ļaušana, saka, bet es Dievam ticu, es savā sirdī viņam ticu. Tā pašā laikā viņš ir lādētājs, sitējs, agris un laupīt. Kur tur ir tā kļūda? Tas cilvēks tiešām tic. Viņš tiešām to tur, nu, kaut kādā veidā, savā prātā, ka kaut kur kaut kāds dievs taču ir. Nu, ar to zinu, mamērā tā kā jārēķinās. Bet kur tur ir tā vaina? Kāpēc tā saprota tā softu ticību? Tik pietiek. Viņa nekad nevar būt pilnīga, ja šī ticība nav tā pašā laikā mīlestība. Un mīlestība uz Dievu. Mīlestība uz Jēzu Kristu. Iemīlēt. Nevis atzīt un ticēt un satīt, es ticu, es apliecinu, jā un jā. Iemīlēt. Redziet, tas ir tas noslēpums. Jūs ziniet, ka apustulis Pāvils rakstīdams to lielo augsto slavas dziesmu mīlestībai, ar ticību, cerību, mīlestību. Viņš saka, ka augstākā esot šī mīlestība. Mēs esam vienmēr cilvēki to attiecinājuši uz tas ar tiem cilvēku attiecībām. Saka, mums vajag būt cilvēkiem, kas tā saka, citas cilvēkus mīlam, un tad tas tā jau būtu labi un pareizi. Nu, ir jau tas arī tavā. Ir jau tas arī tavā. Bet es gribētu, ka jūs padomātu par tādu vienu tematu, domu. Paturiet vēlā šo apustuļa trīskani. Ticība, cerība, mīlestība. Augstākā no tā ir mīlestība. Paturiet, jums jau nav jāpatur, jūs jau to ziniet, bet tagad tā dzīvi paturot savā prātā. Un domājiet, ka šie vārdi izteic ne tikai mūsu attiecības ar cilvēkiem, bet arī mūsu attiecības arī ar Dievu. Mēģiniet iedomāties ticību uz Dievu. Liela, brīnišķīga lieta, apriecināt, budrošana savā pārliecībā. Cerība. Es på ljusteriet. Ska din like i ljusteriet och tillbaka med dig. Och ställa hos Dio. Och ställa hos dig. Räls dig. Paljau i min sustor. Vi lever att jag minns dig. Nes vi jo mio. Nes vi jo mio. Kaltas mūs tamēs vien. Un tā jūs saprotiet, ka to visu var, kas te teic, tas neiespējamais, ka mēs topam nebūs tēva bērni, ka mēs viņu mīlam, nevis zinam, nevis ceram, nevis saprotam. Rādi, es gribētu jums to tā teikt. Paņemiet sev tā līdzi. Tas, šo tekstu tas, mēs tālāk mēs viņu netirzāsim. Šis teksts mums rāda dzīves neiespējamību. Viņš rāda cilvēcīgo aizkārdību. Noliek mūsu tādu lietu priekšā, kur mēs būtu pestītēm katrā vietā jaunā pretī, un viņam runā pretī cilvēki, un visa dzīve viņam slienas pretī ar saviem izdarībām, darbiem, grēkiem, atmaksāšanu, atspītēšanu, atlabāšanu. Bet paturiet tikai to vienu lietu, vienu vēru. Es ticās, ka bērnās jūs nekā nespēsiet, bet kā bez viņa. Šis viņš, ar ko mēs spējam, ir tas, kur mēs mīlam. Redziet, tāpēc ir teiktas vārds, viņa ir tā visu lielākā. Viņa to visu apsedz, pārspēj, piepilda. Viņa ir tas īstais darbotājs un piepildītājs spēks. Mīlestība. Iemīlīja mūsu pestītāju. Tas izkaucās varbūt tā negaidīti. Vai tādu jautājumu, kā viņi var uzstādīt? Viņi var uzstādīt. Viņi var uzstādīt. Mēs šīs lietas redzam, ja mēs tā drusku pavērojam. Pavērojiet svētos rakstus. Pavērojiet kādus cilvēkus tur ap Jēzu. Pavērojiet to nelaimīgo, visu atstumto sievieti. Skrit viņa kājā. Es kūpstīdam viņa kājas. Es tītāju saka, mīlējusi daudz, spīcīgi. Ne tikai uzticēsies, bet ar visu savu sirdi līdzi, ja mīlestība ir vairāk nekā tikai uzticēšanās vai cerība. Pavērojiet, kas notika pie krusta. Tur bija viens no tiem viņa mācekļiem. Viens. Kurš bija laikam tas, kas pie viņa krūtīm dusēja pie galda. Viņš nevarēja aizbēgt. Laikam tas ir viņš, kas mums ir atstājis tos vēstījumus, ko mēs saucam Jāņa evaņģelijas. Pavērojiet to nelaimīgo vajātāju un grēcinieku saulu, Εσύ σου σπίλιο, αργίγιο καστάρμα της πίτσι. Κάτι σφαρετάω για σάτβερτ, καμίσχολη σάτβερτ, για κάσατβερτ, κάτω. Κάσου να, Κρίστος μύρε στήπηξε πάρει παρβίσου. Ο κάτι στάβαρα, το βίλιο σάτβερτ. Διότι τούρ ήρ. Μους πατήσιμα, μους τίτσι είπας, μου τσέρι είπας, πει επενδύους. Ον πες σεις βισολίλακας, τας δίβας πυρμάς, λαο πιοντίους. Ον τα σελβίς μους ότι τσίβες ον σνάκους, μους πατή τσίβες ον βίλιο. Τάτ, τάτ, ne viens krus. Tad krus nav par grūtu, prieku vienu mieru sirdī jūtu, mēs dziedam krus. Dzirdēt dien dienā netaisni zākājumus, lamājumus, kā tas tagad cilvēku starpā bieži notiek. Dien dienā piedzīvot visādas lielus un mazus sarūktinājumus, netaisnības, pārestības, kur cilvēki viens otram tik bagātīgi tagad dara rastami prieku, tad īsnies pītīmās. Un tu visu spēji. Es visu spēju, viņš tā, kas man dara spēcību. Viņš Kristus, saka, es to visu. Kāpēc viņš var? Tāpēc, ka viņš ka viņš redz, viņš nevar no viņa atrauties. Viņš ir viņā. Nevis tikai ar ticību, bet paļāvību. Tas būtu tik daudz. Tas, protams, nav sīkumā izskaidrots šis teksts. Viņš gan arī saka, mācekļus jau nav augstāks par savu kungu. Mēs nevaram kļūt gudrāki par Kristu, stiprāki par Kristu, neatkarīgi no Kristus. Mēs nevaram. Tad mēs kļūstam aklie, kas maldamies un citus līdzi maldinam. Bet, ka mēs tiekam tādi kā viņš. Mācekļi mirs. Jau tas ir jāatzīvība, ja viņš to tāds kā viņa kļūs. Kā viņa skola, tā es gribu mācīt. Mārtiņš Luters, ka viņš bija piedzīvojis savu ārkārtīgo sirds prieku par atbrīvojumā, ka viņš Kristu bija satvēris, viņš bija ieraudzījis Kristus mīlestību. Viņš raksta kādam no saviem draugiem, mācies Kristu, nevis par Kristu. Es varētu likt arī vietā labāk tam vādu. Iemīlē Kristu. Bet tas jau nāk no tās dziļāka mācīšanās par viņu. Šī iemīlēšana. Varbūt, ka tas ir neparasts pielietojums. Apustuļa vārdus, kuras mēs tik parasti zinām, attiecinām uz to, ka cilvēkiem ir citam cita jāmīlē. Un tas ir labāk. Bet ko nozīmē ticēt un cerēt tādā gadījumā uz cilvēkiem, trovato paversamos aus. Nākamās reizēs mēs gluži visi laikam nebūsim kādi mūsu draugi dodas ceļā. Raimunds, kas vien? Egils.
Labi, Rolands.
Kā?
Rolands un Egils laikam tik labi.
Rolands un Egils, jā, Rolands un Egils. Ir labi un svētīgi kaut ko iepazīt arī svešumā. Bet visās tādās vietās paturiet arī vienmēr savu skaidru skatu. Vienmēr ar tādiem ļoti labiem cilvēku nodomiem vai tādiem cilvēku skatojumiem arī kaut kas tāds tikti arī pilnīgi labs. Es dzīvojam laikā, kad cilvēki meklē ap sevi tvert funkcionā kaut kāds tāds savus piekritējus kaut ko viņam taļinošu varbūt vienmēr ir tas nepieciešamais jautājums kāpēc jūs esat tik laipni mēs tās laipnības nav kaut kāds tāds Bet mēs, es ceru, ka mēs vasarā paliksim vairāk un mazāk tāpat vien kopus. Vai kādi, vai jūs visi izceļosiet, izbraukāsiet, taču laikam pa kādam brīdim.
Kā? Uz
maiņām. Kā?
Uz
maiņām, nevis vienmēr. Uz maiņām, jā. Jā, lai tad ir maiņām. Redziet, man bija tāds nodoms atrast tādu iespēju, ka mēs varētu runāt par dažām lietām, kas tā konkrēti saistās nu, pie tādiem baznīcas darba vai arī mūsu ticības izpaužums lietām, piemēram, dievkalpojuma iekārtojuma liturģijas. Šodien mēs bijām dievkalpojumā, nu, man godīgi jāsaka tā, es tā jūtos, ka es esmu kaut kur ārzemēs un nevarēju vāga tā visam tam izsakot, kas tur notiek. Es zinu, tie ir tādi patapinājumi no seniem pievākšanas veidiem, kas ir izauguši klosteros, kas ir izauguši tad, kad nebija ērģeļu, kad visi dziedājumi notika tikai cilvēku balsīm, pareicitīgo baznīcu, es šodien neatzīst mehānisko skaņu. Bet viņiem toties ir ļoti skaisti atkal tie krāšņi izskoti kūri, kas dzied liturģiju aizgrābjoši skaisti. Nu, vai šie klosteri dziedājumi senatnīgie? Ja mēs tā prasam šodienas cilvēkam, ja mēs tā draudzei savai prasam un gribētu redzēt, ar to mūsu draudzi paceltu. Vai tas tā notiktu? Mums ir arī mūsu liturģijā savas senas izkoptas, tikai nelietotas, nesaprastas, arī liturģiskās izpaušanas, kuras, teiksim, mācītāja nevērība un arī draudzes nezināšana padara dievkalpojumu nesaprotamu seku, tukšu un garlaicīgu, ka neviens zina, ne otrs zina, kas patiesībā notiek. Mūsu draudzē visumā ir tā, ka draudzes saprot dievkalpojuma gājumu. Un ir kas, ka viņi to neatrod par garlaicīgu un tukšu. Un var tā arī līdzi tam sekot. Nu tādi ir tie apstākļi, tie draugi. Redziet, pa to visu tā darētu kādreiz parunāt. Es nezinu, vai jūs aiziedami praktiski draudzē. Alkā vai gultenē, vai dundagā, ka jūs tagad uzreiz sāksiet dziedāt šos senos dziedājumus, viņu dziedāju melodijās un kaitīt, kā darīt draudz to darīs. Tagad ir kaut kādi mums cenšamies atjaunot vērģeles. Bet vēl varētu pēc iespējas vairāk dziedā. Mārtiņš Luters ar vienu no prasībām uzstādīja draudzei jādzied savu pašu valodā. Un viņš atraidīja visus toreiz latīnu valodā dziedātos mostaru dziedājumus, kā nesaprotamus, un tajā vietā lika korāli. Draudze dzied, spēcīgi, droši, priecīgi, skaisti, un nevis noklausās kādu priekšnesu. Man lika daudz ko domāt. Dievkalpojuma veids. Es tā nevarēju tā justies tā īsti, kā dievkalpojumā tās dažas atsevišķās liturģijas daļas, kas tādas sakrita ar mūsu dievkalpojuma kārtību, nu tās tā mazliet. Tas galvenās līnijas, mēs jau varam slēgt.